together as one.
We are people trying every day to feel the love of life, the greatest gift of all.
50 svært hjerneskadede beboere har i onsdags præsenteret den her indspilning af We Are The World på et bosted i Høje Taastrup vest for København. Det var ikke nemt. Det tog et par måneder at instruere dem og indspille med professionelle sangcoaches og musikere, men det endte med en musikvideo med en sololinje til hver, selv til dem, der ikke mere havde noget sprog, og til dem, der ikke mere kunne forstå, hvad de egentlig skulle synge. Det værk skal vi se nærmere på i dagens K-Live, for det giver også anledning til en lidt større snak om, hvilken rolle kunst og kultur spiller i behandlingen af hjerneskade, af udviklingshemmede og psykisk syge mennesker. Svaret er måske, at det kan give en følelse af at høre til og kunne noget. Så skal vi også lære at skrive et juleeventyr og blive klogere på, hvilken rolle de kongelige spiller for os for tiden. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. We Are The World, altså oprindeligt opført jo af 45 musikere i gruppen USA for Africa tilbage i 85, men nu i en ny indspilning, 50 mennesker fra bostederne Taxhuset, Frøgård Allé og Rønnevang i Høje Taastrup, som har det til fælles, at de har en svær hjerneskade eller en eller anden form for udviklingshæmning. Idékvinden til det projekt og sangcoachen kigger forbi studiet om en times tid, men hvis der er en, der ved noget om det her emne, altså hvad kunsten kan, så er det dig, Birgit Bundesen. Velkommen til.
Tak.
Speciallæge i psykiatri, stifter af Center for Kunst og Mental Sundhed, som arbejder med kunstneriske interventioner, som I kalder det, hvor deltagerne selv er medskabere, og det er så styret af en kunstnerisk leder. Du har ikke haft noget med sangen at gøre her, men når du lige hører den, og måden den er blevet til på, hvad tænker du så, at det bliver et udtryk for?
Jamen, det glæder mig jo, at der er mange flere sociale aktører og mennesker, der arbejder med marginaliserede grupper, som får øje på, at kunsten ikke kun er en aktivitet, men faktisk er det, vi kalder en intervention, altså noget, som faktisk går ind og virker inde i de helt sådan almindelige menneskelige matricer. Det er jo noget, der altid har fandtes. Vi har altid mødtes omkring bålet og delt historier. Vi har altid gået til kunsten med livets store spørgsmål. Hvad er livet efter døden? Hvad sker det, når man mister nogen? Hvad er meningen med kærligheden? Som er alle sådan nogle størrelser, som jo bliver meget aktuelle, når man bliver marginaliseret eller ender i livskriser, som vi i hvert fald har opdaget og har bevist i forskningen, er noget, der kan rykke folk, som har et meget lavt funktionsniveau, og som af forskellige årsager er blevet marginaliseret fra de strukturelle fællesskaber.
Og i jeres arbejde, Birgit Bundesen, kan du genkalde dig, hvornår du sidst så en person i psykiatrien for dit vedkommende, som blomstrede op ved hjælp af kunst?
Jamen hver dag, og senest i fredags, altså vi arbejder jo med for brugere, men jo også med psykiatribrugere, som har et kunstnerisk mindset, som vi understøtter og oplærer til at lede de her kunstneriske grupper for andre. Det at have et kunstnerisk talent kræver jo en ting, en anden ting er at leve som fri kunstner i dag, som jo er et meget kompetitivt felt, men det at være uden for boksen, eller at være uden for det, vi andre forstår ved normalitet, giver nogle gange en anden mulighed for at se på det såkaldte normale med nye øjne, og det er jo det, som kunsten altid har gjort.
Og hvad skete der i fredags så, siger du?
Jamen, i fredags der havde jeg en samtale med en skrivegruppe, som vi har kørt over i Randers Socialpsykiatri med 8 brugere, som vi kalder dem, som havde et meget lavt funktionsniveau. En, der faktisk næsten ikke havde noget sprog, en, der ikke havde været bad i meget lang tid, som var begyndt at gå i bad. Og både forfatteren der og den sygeplejerske, der var del af projektet, oplevede jo, hvordan at de her mennesker, som mange jo havde opgivet ligesom at tro, man kunne rykke noget sted hen, var blomstret op i løbet af det her 15 ugers struktureret skrivefællesskab. Så det med at arbejde med fællesskaber, we are the world, det er også det, og man altså, og understreger det, at man ikke kun er alene om at være faldet ud, eller at skulle modtage en behandling, men at aktivere nogle af de kollektive kræfter, som lever imellem mennesker, som jo er der, hvor al magien findes.
Og jeg ved, altså det er jo nemt som udenforstående, synes jeg, at forestille sig, at sådan noget her virker. Det må det næsten gøre. Sætte sig ned og synge eller skrive sammen. Men hvad ved vi om sådan rent videnskabeligt, om det så også gør det, og hvor meget?
Altså koblingen mellem altså det, man kalder sindssygdom og kreativitet, er jo meget gammel, og noget, som Platon allerede fremførte som et spørgsmål. Kan man overhovedet tænke en genial tanke, uden at have banket på sindssygdommens dør? Men selve forskningsfeltet kultur og sundhed er nyt. Det er de sidste 15 år internationalt set blevet et voksende felt, som begynder at producere evidens, altså viden omkring, hvordan kunst faktisk virker for mennesker i sårbare situationer. Vi har selv lavet et klinisk effektstudie, hvor vi kunne vise, at 80 mennesker med skizofreni efter 15 ugers deltagelse i en skrivegruppe med en forfatter faktisk fik reduktion af deres psykose, udover at de også fik mere selvtillid, mere håb, mere fællesskabsfølelse og mere agens, altså det man kalder oplevelsen af selv at kunne handle og agere i eget liv.
Så det ved vi altså med videnskaben i hånden, at det virker. Er der så forskel på, hvordan de forskellige sygdomme passer sammen med forskellige genre?
Ja. Det er jo klart, for det er jo egentlig mennesker, det virker, så det med at prøve at forstå, at der er forskellige problemstillinger, som på forskellig vis kan rykkes ind i de her kunstneriske fællesskaber. Det er vigtigt for mig at understrege, at man sidder ikke alene og laver noget. Vi arbejder meget med den kunstneriske deltagelse, altså det kollektive rum, man kan skabe, når man mødes, om ikke at være syg eller være et problem, men at lave noget sammen, som har en kunstnerisk kvalitet, sammen med en kunstner, som jo er leder, fordi at man er der og åbner folk, åbner rummet op, det kunstneriske rum, og åbner for nogle processer, som er helt unikke for kunsten, som vi kan se, virker på rigtig mange forskellige måder, alt afhængig af, hvad man har for nogle problemstillinger i forvejen. Så mennesker med svær depression for eksempel får stimulation af det, man kalder hedonistiske faktorer. De får med mere lyst, glæde, altså legesyghed. Folk, som har problemer med følelsesregulation, bliver meget bedre til at, for eksempel at forsinke deres raserianfald. Folk, som er desorganiseret eller har psykotiske oplevelser, kan dele det i gruppen, uden at man ligesom bliver dømt ude eller bliver realitetstestet, som man ellers ville gøre i en klinisk sætning.
Og der er jo sket meget på det her område de seneste år. Hvilken tradition har vi haft herhjemme for at inddrage kunst og kultur i for eksempel psykiatrisk behandling?
Det er jo meget gammel vin på nye flasker. Man kan sige, at de første psykiatrihospitaler i Europa, inden der var medicin, arbejdede med kunst og natur. Så de store psykiatrihospitaler blev jo bygget nogle meget smukke steder, og så blev folk båret ud i skovbrynet og udsat for træerne, som ligesom blev anset for kurativt. Og så begyndte psykiatriske patienter selv at lave kunst af det, der var inde på hospitalerne, og nogle kloge psykiater opdagede, at det faktisk beroligede dem og gav dem en større livskvalitet, som gjorde, at kunsten var til stede meget tidligt. Så de sidste 30 år i den biologiske æra i psykiatrien er det blevet presset mere og mere ud, så ergoterapeuterne og de kreative værksteder faktisk er blevet lukket og blevet lagt over i kommunen, som er sådan en politisk beslutning.
Og biologisk æra, Birgit Bundesen, mener du det?
Det er efter, man opdagede medicin. Første medicin. Okay. Ja. Og, men også elektroshock og i det hele taget, ja, altså medicin, hvor psykiatrien jo i dag er meget biomedicinsk forankret. Og der, altså jeg tænker, det er et pendul, der svinger, og vi er jo lige kommet på finansloven i Center for Kunst og Mental Sundhed med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen, som også er en anerkendelse af, at andre behandlingsformer herunder natur og kultur kan være meningsfuldt bidrag til en psykiatrisk behandling i dag.
Så der siger Sundhedsministeriet, altså, at vi vil gerne give penge, der bliver brugt til noget kultur, for det hænger sammen med sundhed.
Ja.
Hvor vildt er det at høre dem sige det højt?
Det har været fuldstændig sindssygt og chokerende. Vi er stadigvæk ved at komme os, men det betyder jo, at det er en vejebevilling, at vi har fortsat med at bygge de her kunstneriske rum som et meningsfuldt bidrag til den psykiatriske behandling i dag.
Nu er det jo så, og historien i dag er jo så, at 50 mennesker med hjerneskade og udviklingshæmninger har sunget We Are The World. Hvad ved vi om, hvilken effekt musik specifikt?
Så vi kører jo selv altså lydgrupper ud på Rytmisk Musikkonservatorium, og vi ved neurofysiologisk, at hukommelsescentret sidder meget tæt på musikcentret. Og det betyder, at den musikalske hukommelse er noget af det sidste, der forsvinder hos folk. Så altså, folk kan synge sange lang tid efter, de holder op med at tale. Folk kan huske barndoms, især sådan nogle julesange, børnesange, værtshusviser i lang tid efter, at deres sprog faktisk forsvinder, og deres hukommelse jo ikke bliver fragmenteret. Så musikcenteret og hukommelsescenteret sidder tæt på hinanden, hvilket er helt oplagt derfor at arbejde med musikterapi i forhold til folk, som har kognitiv forfald.
Så når du hører dem synge her, de 50 hjerneskade, hvad bliver du så fyldt af?
så tænker jeg, ja, hvad sagde jeg? Af stor glæde, men også, at de har valgt et kollektivt format, hvor det ikke ligesom er den enkelte, der står frem, men at der er ligesom et vi, som sammen ligesom producerer det her værk, som jo også er ånden fra det originale værk. Så det gør mig meget glad og håbefuld på, at der er mange flere sociale projekter, der opdager, at kunsten er et meget virksomt greb.
Og bare til sidst, Birgit Bundesen, hvad ved vi ikke endnu om kunst?
Der er meget mere, vi ikke ved. Der er meget mere, vi ikke ved. Ja. Så forskningen halter bagefter. Det er vigtigt at blive ved med at lave forskning af god kvalitet, så vi kan også passe på folk, fordi det er heller ikke ufarligt. At lave kunst. Kunst trykker jo alt muligt menneskeligt frit, og det kan være traumatisk af alle mulige årsager. Det betyder, at man bliver nødt til at kunne passe rigtig godt på de rum, hvor man arbejder meget systematisk med kunst. Så det synes jeg også er vigtigt at være opmærksom på, at vi får mere viden systematisk på området.
Tak, Birgit Bundesen, for at komme og fortælle. Speciallæge i psykiatri, altså stifter af Center for Kunst og Mental Sundhed, i anledning af, at det altså lykkedes i sidste uge for 50 svært hjerneskadede mennesker og personer med udviklingshæmning at synge We Are The World på et bosted i Høje Tostrup, vest for København. Det tog et par måneder med professionelle musikere og sangcoaches. Og det kan måske lyde som en lille historie, men det vidner jo altså om et skift i vores måde at behandle på, som vi hørte her, at vi efterhånden får øjnene op for, hvad kunst og kultur kan. Duoen bag initiativet, chefen for bostedet og sangcoachen, kigger forbi om en lille times tid. Sådan bliver klokken 14:15. Malte Tellerup, forfatter, velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad var det her for et juleeventyr, du lige hørte?
Det var et enormt smukt juleeventyr. En rørende historie om nogen, der har brugt anledningen, højtiden, til at udtrykke sig håbefuldt.
Ja, og næsten også en julekalender, ikke? De skulle have det færdigt før jul.
Ja.
Og det fik de.
Og på trods af ret store udfordringer, hørte jeg også i historien.
Ja, det er rigtigt. Og de kommer som sagt om en time og fortæller. En af udfordringerne var blandt andet, at der var en af beboerne, som ikke ville synge We Are The World. Han ville hellere synge recepten, vi er røde, vi er hvide. Hvordan ville du få ham til at lade være med det?
Det ved jeg godt nok ikke.
Nej,
det må vi have nogle af de mere pædagogisk ansatte fagligheder på banen. Men jeg kommer også til at tænke, om man kunne håbe, at DR til næste år kommissionerer, at de laver et juleeventyr på nogle af de her steder.
Det kunne man gøre.
I hvert fald mindst et.
Malte Tellerup, det er den 22. december. Det er vel, hvad man kan kalde højtid for juleeventyr. Det er en genre, du har beskæftiget dig en hel del med og tænkt over også. Du forfatter til flere bøger, skulle jeg måske lige sige, senest Landsbyen Genrejst. Hvorfor er du fascineret af juleeventyret?
Jamen, helt kort er det vel for mig netop en genre, som sådan... Det er en genre, som først og fremmest er en meget kort genre, som meget korte fortællinger, som ret hurtigt skal aktivere et budskab, og hvor skabelonen er ret stram, men jeg synes, der er noget smukt over, at skabelonen så den i høj grad rummer mørke og håb, som svarer for mig at se rigtig godt til årstiden. Altså, at den måde at komme ind i julen på, som også fortæller om, at der er mørke omkring os på den her tid af året. Der er udsathed, der er smerte, der kan også være skuffelse, og så er der lysglimtene og varmen. Og det synes jeg er det, der ligesom definerer genren, ikke? Og det er sådan strukturelt, men jeg er jo også født i landet Danmark, hvor vi har to store fortællinger fra julen, altså Jesus fødsel og det at blive født i en stald, fordi der ikke er plads til en nogen steder på den ene side, og den lille pige med svovlstikkerne hos Andersen, som sådan to virkelig store kanonværker inden for genren.
Som handler meget om dem, der måske ikke passer ind til jul i virkeligheden.
Ja, det synes jeg nok, at det, der er så rørende ved det. Altså, jeg kan også indrømme mig selv som forfatter, at jeg har en stor affiliation for socialrealistisk litteratur. Jeg synes, begge de her to fortællinger, de kan man sige, er sådan på en eller anden måde arketypisk socialrealistiske, fordi det er så tydeligt, at det sociale er en stor problematik. Det er så svært, det er så hårdt, der er så meget smerte i begge fortællinger om at være dem, der er udenfor. Og så at finde et eller andet form for lys på trods af det, ikke? I Jesus' historie er der jo ligesom fællesskabet med, er de udstøtte af dyrene og dem, der kommer vandrende ind, og dem, der er i stallen og i den lille pige med svovlstikkerne, er det jo længslen og håbet og den tindrende varme i de der sprøde små stikker. Og som læst som socialrealistisk litteratur, synes jeg også, det er rigtig rart og dejligt, at der er noget glæde i det. Okay, den lille pige med svovlstikkerne, prøv at genlæse den og mærke smerten kombineret med glæden. Den er virkelig barsk, altså den leverer en barsk kritik af den borgerlige jul. Og den der selvgodhed, der kan findes inde i den varme stue, hvor hun jo fryser ihjel ude på gaden.
Ja,
men alligevel føles det, jeg mærker i hvert fald, når jeg læser Andersen, og læser genren, er, at der bliver fokuseret på, at der skal også være noget lykkeligt. Man skal ture håbe, man skal ture give sig hen til det der smukke, lille, tindrende lys, selvom det kun flammer kort. I noget af det barskeste socialrealisme, så er det jo ligesom tragedien, der får lov til at overtage, og så fortælle en om, at verden virkelig er en stor betonhammer i hovedet på dig, når du tror, det er godt.
Mm-hmm. Du nævner H.C. Andersens Den lille pige med svovlstikkerne som et vellykket juleeventyr. Jeg ved, du har mange flere.
Ja, altså, jeg tror, jeg kan mærke, jeg får stadig lidt kuldegysning af at snakke om den. Men
jeg har set det på dig.
det er nok den største historie for mig. Altså, jeg synes virkelig, den er stor, men jeg har en meget stor begejstring for Herman Bang, og fik lige genlæst et juleeventyr. Han har skrevet, som jeg synes også, og fik læst nogle forskellige af Selma Lagerlöf, Knut Hamsun og Marie Bregendahl, som har de der signaturer fra forfatterne kogt ned i en marketerning, og så med årstidens forskellige skuffelser, mørket, der trænger sig på, og så de små lysglimt hos Bang, som jeg holder enormt meget af. Og også fordi vi er så forskellige, han kan virkelig godt lide teateret. Der er den store drama i julen, det er en lille købmandsfamilie, der bare drømmer om at komme ind og se Aladdin på den store scene. De har læst det op for hinanden, og de har brugt deres sparepenge, og de er rejst ind til byen for at se Aladdin, og så bliver de skuffet, for den er taget af programmet på grund af usædelighed, og de vidste ikke, at de har dækket julebord, og glæden er ikke den samme. Og man kan mærke,
hvad hedder den historie, Malte?
Jeg tror, den hedder Julegilde. Du kan finde her, man bare juleeventyr. Det er nemt. Men jeg tror, at for mig, som er rigtig ligeglad med, om jeg kommer i teateret, og de fleste moderne mennesker, vi tænker, men hvorfor har de ikke googlet, om der var, hvad for en forestilling der var? Ja. Men man kan mærke, hvordan forfatteren Herman Bang her virkelig har drømt om den der perfekte, forløsende teateroplevelse. Og den ligger i teksten og ulmer hele tiden som sådan en lykke, og så er skuffelsen desto større.
Hvad gør de så?
Jamen, så tykker de sådan noget tørftigt igennem deres julemad og prøver at glæde sig og drage hjem igen.
Uden at have været i teateret?
Ja. Nej, de har været i teateret, men det var slet ikke Aladdin, de så.
De så et kedeligt stykke. Kom nu, vi ser en anden film så.
Men jeg tror, ja, fordi det er jo nok også en forskel. Altså, der er et eller andet element af lethed, trods alt. Det er ikke sådan, at de jo så ligesom falder ned gennem gulvet, og så bliver parret smadret, og deres liv er slut, vel? Det er mørket, der ligger og truer, og skuffelsen, der griber dem, men der er stadig sådan, der er stadig en eller anden tiltro og en eller anden omsorg i blandt dem.
Mm-hmm. Hvad er det for en funktion, de har, julehistorierne, synes du?
Jamen, jeg synes, det er en dejlig genre til at prøve at tænke på, hvad det er sådan. For mig er det for eksempel den her grundlæggende oplevelse af årstiden, der er vigtig. Altså, at man har slæbt sig gennem mørket, vi mange, der har slæbt os på arbejde i nu 2 måneder i hvert fald, og mærket tiltagende mørke, og som sådan en knugende, lidt tung oplevelse, hvor man måske allerhelst ville pjekke og blive hjemme, men man skal også tjene sine penge, så derfor bliver man med at gå på arbejde. Og så kæmper man sig hen til sådan et eller andet sted, hvor man har brug for noget forløsning og noget glæde, og det er også noget, man giver. Og når man giver hinanden, og så kan man sige, så tror jeg, det som de er rigtig gode til juleeventyr, det er også at huske på, at der er udsathed iblandt os. Og hvis man er et sted i verden, hvor man ikke mærker udsatheden så meget, om det er ens klasse eller ens familie, eller bare i den livssituation, man er det ene år, så er det måske meget godt, det tror jeg i hvert fald tit, det er meget godt at blive mindet om, at for andre er det anderledes, og at man kan bruge julen på at glæde andre også, og at der er nogen at række ud til på den anden side af stuen, hvis du har det rigtig varmt i din stue.
Mm. Og der er rigtig mange, der kæmper med ensomhed i den her højtid, eller som mister deres støtte kontaktpersoner i julen, fordi de skal holde ferie osv.
Det er der, og vi ser jo stigende ulighed i vores samfund. Det er også et fint tidspunkt at prøve at huske på, at der er nogen for dem. Det er rigtig svært at komme hen til den jul, som nogen tager for givet.
Du prøvede selv, Malte Tellerup, for nogle år siden at skrive et juleeventyr. Du er jo forfatter, så du var nødt til at walk the talk.
Det er det.
Hvorfor var det svært?
Altså, det tror jeg først og fremmest, nu gengældes det lige, det er jo snart 7 år siden, jeg skrev det. Jeg tror, man må virkelig sige det tydeligt, det er en ung forfatter, der er meget glad for H.C. Andersen, der har skrevet det der juleeventyr, som jo på en måde gerne vil opdatere Den lille pige med svovlstikkerne. Og det der, jeg synes var svært, og som var ret dejligt, det var netop at prøve at finde en rigtig balance mellem, at noget skulle være mørkt og lidt farligt, men også have det der lille kim af håb og glæde og varme.
Ja, skal vi prøve at høre starten? Det er altså ikke udgivet. Det her.
Jo, jeg har udgivet det på Facebook. Jeg har i hvert fald 10 mennesker, der skrev til mig, de synes det var great.
Fedt. Lad os høre starten, Malte Tellerup, på et juleeventyr.
Ja. Det var en mørk og kold aften. Juleaften var det, og snart vi familierne samlede sig om veldækkede borde og lysende juletræer, bjerge og gaver. Luften var tæt af en kold regn, der svævede over de tomme gader og gav alt et elektrisk, trist, skinnende skær. I det blege lys fra en gadelampe sad en lille pige på knæ. Hun sad på de kolde fliser langs væggen ud til Fakta, med begge hænder godt fast i seletøjet på en engelsk bulldog. Hunden var hendes fars, og den hed Bull. Hun havde lovet far at holde godt fast i Bull og vente, mens han købte ind, for Bull var en ægte engelsk bulldog, og den kunne nemt indbringe 10.000 kroner på det sorte marked, og derfor kunne Bull aldrig være alene.
Det, jeg tænkte, om du holdt en pause, men det er faktisk det uddrag, vi lige aftalte, ja.
Det er så meget af min tekst, jeg har fået af dig.
Ja,
så jeg stopper der. Man kan sige, det er jo anslaget, og det, der så er i det for mig, det er, at på et tidspunkt løber Bruce selvfølgelig væk. Det er jo, jo nødt til at ske. Og så løber hun efter, og så er der kaos. Og da hun så løber efter, møder hun en mand, som er oplagt den onde skurken, en man ikke kan stole på. Ham, der sidder på bænken, ham, der er den rigtig udsatte. Og sammen med ham får hun ligesom blødt op og mærker en eller anden form for menneskelighed sammen. Og de holder en lille fest på en bænk. Han har en lille frille, som er sådan en lille minkagtig dyr. Så sammen med deres to kæledyr, tror jeg egentlig, at jeg prøvede og håber på, at teksten forløser sådan en magisk stemning, som er det, jeg synes, at det er egentlig sådan helt reelle i julehøjtidens magi.
Og dem, vi tror, at skurke ender med at være meget bedre, måske i virkeligheden vores helte.
Ja, eller måske, at der er rigtig meget af magien at hente ved at række ud på den anden side af mørket. Og prøve at lede efter lys der, hvor det ser svært ud at finde det.
Du anbefalede, Malte Tellerup, din egen her, selvom man ikke kan... Kan man finde den på Facebook?
Man kan skrive til mig, min mail findes derude, så sender jeg den gerne som julegave.
Ja, så anbefalede du også Herman Bang?
Anbefaler Herman Bang. Jeg vil også anbefale Selma Lagerlöf.
Yeah.
Meget, meget flot lille historie om en pige, der kommer tilbage til en familie efter 9 år hos nogle røver og er blevet forvandlet til sådan en skovvæsen. Og det sætter selvfølgelig familien i stor effekt. Så spoiler jeg ikke mere.
Og der vil du heller ikke give titlen på, ligesom Herman Bang.
Nej.
Det må man selv ligge og rode med. Selma Lagerlöf og Herman Bangs julehistorie. Malte Tellerup, tak for besøget.
God jul.
I lige måde. Og husk, det er den 22. december, så det er vendt. Det med mørket og lyset.
Mm. Ikke?
Ja. Det sker nu. Klokken er 3:55. Det er ikke kun julen, vi forbinder med ældgamle traditioner og eventyr. Kongehuset er også en traditionsrig institution, som flere steder i Europa jo efterhånden har udviklet sig til det, som mange kalder et reality show. I dagens afsnit af Det Vilde Vesten har min kollega Anne-Sophie Hermansen besøg af historiker Emma Påske. Sammen ser de på, hvilken rolle kongehusene spiller i fremtiden, og hvad de royale reality-stjerner og shamanprinser egentlig gør ved institutionen.
Hvor går grænsen egentlig mellem en kongelig og en reality-stjerne?
Og det er jo et vanvittigt godt spørgsmål.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, som igennem mange år har beskæftiget sig med en af vores ældste institutioner, nemlig kongehuset. Hun har specialiseret sig i det danske kongehus, og sammen skal vi løfte blikket og undersøge, hvorfor så mange af de europæiske kongehuse er hjemsøgt af kriser og skandaler. Af royale medlemmer, der vender ryggen til familien, af en kolonifortid, faldende popularitet og spøjse giftermål. Men vi skal også se på, om der ligger en bunden opgave til de europæiske regentpar. En opgave, der består i at bidrage til den åndelig oprustning. Velkommen til dig, historiker Emma Påske.
Mange tak.
Hvornår er du blevet mest følelsesmæssigt berørt af noget, der har med de kongelige at gøre?
Jamen, det blev jeg faktisk i forbindelse med dronning Margrethes abdikation.
Ja.
Den sidste gang, hvor hun kørte i guldkaret til nytårskur.
Ja.
Der kunne jeg mærke, at det blev meget følelsesladet på mange punkter, fordi det var hendes sidste punktum, inden hun gav stafetten videre. Ja.
Jeg blev berørt af det øjeblik, hvor hun, det er som om hun overlader magten til sin søn, træder ud af lokalet, men før hun gør det, der vender hun sig lige om et kort øjeblik, nærmest som, kommer det her nu til at gå?
og hvor det så er kronprins Christian, der så kigger på hende og nærmest nikker til hende og siger, nu kan du godt give magten videre.
Ja.
Hvorfor er det egentlig, at kongehuset og ser de familiemedlemmer, som vi jo ikke selv er i familie med, de vækker så stærke følelser i os?
Jamen, det er vel i bund og grund, fordi de repræsenterer os alle sammen. Altså, de er vores allesammens familie. De er os. Selvom at vi jo ikke sådan rigtig kender dem.
Hvordan kan det være egentlig, at vi både er dem og ikke er dem? Altså, hvad er det for en institution, som er så magtfuld, så følelsesmæssigt involverende og samtidig så gammel? Altså, hvordan skal vi forstå det her monstrum i virkeligheden, altså af en institution?
Jamen, jeg tror faktisk, der er mange forskellige svar på det. Men mit svar vil være, også som historiker, at de jo har hele Danmarks historie i sig, når vi kigger på dem. Og så kan man altid diskutere, hvor meget er de egentlig i familie med, går den gamle og alt sådan noget. Men hvis man kigger på det med sådan lidt et helikopterblik, jamen så har de jo hele vores fælles historie i sig.
Er du selv royalist?
Altså, det er jo et ret spændende spørgsmål. Jeg synes, det... Altså, når man spørger man politiske kommentatorer om, hvad for en fløj de eventuelt stemmer på eller parti, det gør man jo ikke nødvendigvis, vel? Så det er jo sjovt at få stillet det spørgsmål, bare fordi man beskæftiger sig med kongehuset.
Men er du royalist?
Ja, det er jeg jo, altså til en vis grad i hvert fald, ikke? Men jeg synes også, at det er vigtigt at huske på, at man altid også skal være kritisk over for magt, uanset hvor den kommer fra.
Kærlig, men kritisk. Mm. Hvis nu du skal tage krystalkuglen frem, Emma Boske, og spå lidt om fremtiden, tror du så, vi får brug for kongehuset i fremtiden?
Ja. Hvorfor? Fordi de er en samlende institution, og vi kan også se det i øjeblikket, vi samles om dem. De er et fast holdepunkt, og det er jo en af de ting, de rent faktisk kan. De kan være det her faste holdepunkt, fordi de ikke er politiske, så at sige. Ikke? Jeg ved godt, at vi taler lidt om, at de er lidt politiske alligevel, men de er apolitiske, og de sørger for at være det, sådan, så vi alle sammen kan støtte op om dem, og det er deres fornemmeste opgave.
Yes. I det her program undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring, og jeg er glad for at have besøg af dig, som har jagtet og analyseret vores samtid, så længe, i hvert fald længe nok til at kunne hjælpe os med at forstå den. Her til en start, så har jeg bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden, og du har valgt den her.
Ja.
Barbie Girl med Aqua, den er fra 1997. Der er du kun 8 år, men når du har valgt den her sang til os at beskrive 90'erne og den gamle tid, hvad er det så for nogle ord, du vil sætte på?
Jamen, bliver man ikke bare glad, når man hører den? Altså, man tænker sådan, åh, det er bare fedt, og man skal bare have det hyggeligt og sjovt og sådan... Ja, 90'erne, altså for mig, men også alle mulige andre, jo var sådan en tid, hvor der var... relativ fred i virkeligheden. Jeg ved godt, der er krig på Balkan, og det skal vi slet ikke glemme. Men ellers, så var de fleste her sådan lidt, alting går nok, og der er blevet talt om, nu slutter historien, fordi der er ikke mere at skrive om. Altså, ja.
Alle kommer til at drømme om at blive et liberalt demokrati, som Fukuyama han skrev, og er blevet punket for af gange siden. Der sker også det i 97, at filmen Titanic får premiere, og at Storbritannien overdrager Hong Kong til Kina. Mm. Prinsesse Diana dør i en trafikulykke, og få dage efter dør også moder Teresa.
Ja.
Fåret Dolly kommer til verden. Det er det første pattedyr, der er blevet skabt ved hjælp af kloning. Og det samme gør DVD'en. Michael Jackson lover blod på dansegulvet, og Aqua hitter som sagt i hele verden. Ja, det aftegner konturerne af en ret bekymringsløs tid. Når du så hører sangen i dag, hvad hører du så?
Så hører jeg bare glæde og en forventning om, at alting er godt. Ja, og så synes jeg også, det er fedt, at det er en dansk gruppe, der hitter så voldsomt der i 90'erne.
Hvilke værdier forbinder du med den tid og også med Barbie Girl?
Altså glæde, at man bare kan få lov til at være glad og pink. Jeg kan jo virkelig godt lide farven lyserød også, og forbeholder mig alt ret til altid at gå i lyserød, hvis jeg kan. Og det giver mig en enorm glæde i virkeligheden.
Så det er en optimistisk tid, det er en tid med masser af muligheder, hvor man har følelsen af også, at nu er krig og kriser og kaos lagt bag os, og et nyt kapitel bliver åbnet, og som vi jo så bare kan kaste os ud i, og som er godt. Hvis du så med et ord skal beskrive den tid, vi er på vej ind i nu, hvad vil du så vælge for et ord?
Ja, det er jo ikke for at alarmere nogen, men jeg vil jo kalde det en form for førkrigstid. Altså, jamen, fordi der er bare rigtig meget, der minder om andre perioder, hvor vi har haft noget, der minder om noget førkrigstid. Altså for eksempel 80'erne, men også i 30'erne. Og i virkeligheden også noget af 1800-tallet. Og det, man skal lade være med at tænke for meget over det nok. Men jeg kan godt blive en lille smule ængstelig over den tid, vi er i, og vi træder mere ind i.
Anskuer du det som historiker, eller er det sådan, du også mærker det selv som menneske?
Altså, jeg mærker det selv som menneske, men jeg bliver også nødt til at anskue det som historiker, føler jeg. Fordi ellers så bliver det også for meget. Altså, det er godt at have en eller anden form for distance.
Kan det få dig til at længes tilbage til 80'erne og 90'erne?
Altså, jeg kan godt længes tilbage til 90'erne, fordi der var jeg også barn, og alting er nemmere, når man er barn. Men jeg vil også helst være voksen, og jeg vil helst være i den tid, vi er i.
Det er fordi, det er en tendens i tiden, at der er mange yngre, som længes tilbage altså til en barndom, de dårligt nok har haft. Altså for eksempel tilbage til 80'erne, hvor vi jo også ser Netflix-serien Stranger Things foregå, at der er en længsel efter den æstetik, som knyttede sig til 80'erne. Og jeg tror også, at det har fået et særligt ord, og som kan være, det kan være lidt overraskende for folk fra min generation. Jeg er generation X, for vi har aldrig længtes efter vores forældres barndom, men det ligger som en tendens i tiden, at man har en længsel efter en tid før internettet, og måske også før polykriser og anden kompleksitet.
Ja, fordi der er jo alt for mange kriser. Altså, der har jo kun været kriser, mens jeg har været voksen.
Jamen, det har jeg sad og skulle undersøge, hvad skete der egentlig i 97, så jagtog jeg også. Jamen, altså, det var jo ikke lige så kaotisk, som hvis det var sådan, at man skulle beskrive et lidt mere aktuelt årstal. Mm. Godt. I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som jeg gerne vil vende med dig, Emma. For nylig så læste jeg en undersøgelse, der viser, at svenskerne, de er blevet de mindst tolerante i verden, når det kommer til snak i biografsalene. Og jeg vil personligt ønske, vi selv var meget mere intolerante, både i biografsalene og også til koncerter. For i sommer, der var jeg til en TV2-koncert i Sønderborg, og da jeg bagefter sad og så nogle af de videoer, jeg havde optaget, så lagde jeg mærke til, hvordan der bare blev snakket ind over bandet konstant. Og den oplevelse er jo ikke den eneste, der har haft sidste sommer, så var der også her i Danmark en debat om, hvordan man skal opføre sig til koncerter. Festivalgæster, de er ved at blive vanvittige over, at når de går fra koncerter, så ved de efterhånden mere om andre menneskers privatliv, end de egentlig har oplevet den musik, der bliver spillet på scenen. Kan du genkende det?
Ja, altså, men faktisk lidt sjovt, så var jeg var til én koncert sidste år, eller i år faktisk, og det var i Sverige, i Stockholm, at se Kylie Minogue.
Ja.
Og folk var virkelig søde og meget respektfulle, og der blev ikke snakket indover.
Var det fordi, de var på min alder? Altså 53 år?
Altså, jeg tror...
Hun er jo også lidt en figur fra 80'erne og 90'erne.
Ja, men jeg elsker hende, ikke? Og der var, altså, det var bare disco, altså full on. Men der oplevede jeg ikke noget af det, som folk har talt om herhjemme. Og det er heller ikke så tit, at jeg går til koncert, faktisk. Og det er også fordi, at jeg ikke er så høj, så jeg er på tit ikke særlig meget ud af det. Men det er sgu da irriterende, når folk taler indover.
Hvad tror du, det er et vidnesbyrd om, at tidligere, når man gik i biografen, ligesom også til koncertet, så satte man sig ned, fordi man ville have en oplevelse. Mm. Nu er min fortolkning, og jeg vil høre, hvad du tænker om det, som om, at den der væg er blevet brudt ned mellem, hvad der er offentligt og hvad der er privat, så man kan sagtens både sidde og spise i biografen, hvis man vil det, ikke bare popcorn, men også tage sig et Happy Meal med ind i biografsalen, og så til koncerter, så snakker man også lige lidt om, hvornår man sidst har fået menstruation, og hvis der er kommet en kønssygdom eller en andre ting. Hvad fortæller det om os?
Jamen altså, at vi ikke rigtig har det der skel mellem, når vi er hjemme og når vi er ude, så vi deler sådan set alt hele tiden. Jeg ved godt, nu handler det om teater og biograf og sådan noget, men jeg synes faktisk, det er mest irriterende, hvis jeg sidder i S-toget eller i toget, og at jeg kan følge med i en eller anden fuldstændig sindssyg samtale. Det har jeg ikke lyst til. Man behøver ikke at have den på speaker. Man må godt tage den op til øret.
Ja, man behøver ikke sidde med sin mobil, ligesom det er en ostemad.
Nej,
altså bare sådan tale ind i den.
Eller FaceTime. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke.
Men hvad mister vi, når det er sådan, at skellet mellem det private og det offentlige, det bliver nedbrudt?
Jamen altså, i virkeligheden noget privatliv og fred. Og det er måske også derfor, der er nogen, der ønsker sig tilbage til en mere analog tid, fordi så har man fred, og man har privat tid.
Emma Boske, du fortalte lige før, at Barbie Girl med Aqua var lyden af den gamle verden, så nu skal vi lytte til, hvordan den nye verden lyder ifølge dig.
Ja.
Rosalía, er det rigtigt udtalt?
Ja.
Det er et nummer, der udkom i år. Det hedder Berkain.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om nummeret.
ja, altså Rosalía, som er fra Spanien, hun er en spansk kunstner, men der er sikkert også mange, der kender hende herhjemme. Hun har lavet en plade, hvor hun er dykket ned i en masse forskellige sprog. Ikke kun europæiske, der hun synger faktisk også på japansk på et af numrene. Hun synger på spansk, men lige præcis på det her Berghain, der synger hun på tysk. Og hun har i øvrigt lavet det i samarbejde med Bjørk, som nogen måske vil kende. Men det interessante, når hun fortæller om den her plade, hun har lavet, så er der et meget specifikt formål med det. Hun ville gerne lære flere sprog. Hun ville gerne forstå flere sprog, for at forstå flere kulturer. Og så har hun ikke dupleret hendes sang på pladen. Altså, det gør man jo nogle gange, når man laver musik. Så har du sunget et eller andet, og så bliver det brugt igen. Der har hun nægtet, når hun lavede den her plade, fordi det skulle være ægte. Det skulle føles rigtigt. Så det er den her længsel efter det analoge igen, jeg synes er ret interessant. Og så er der mange andre aspekter, både det her med, det lyder jo næsten klassisk, opera, Wagnersk-agtigt. Det elsker jeg også. Det må godt være masser af følelser ud over det hele. Og så har hun baseret alle sange på en kvindelig, mystisk martyr.
Ja.
Så der er så mange små detaljer i det, som taler til mig, men også taler ind i tiden, hvor vi taler om eskapisme. Det er analog, men også at forstå andre kulturer. Skal vi blive bedre til det? Den åndelige oprustning. Og der er sprog jo et virkelig godt udgangspunkt. Eller vores allesammens religioner. Hvordan bruger man egentlig dem?
Hvad indvarsler den for en tid?
Jamen, når vi har så mange forskellige kriser omkring os, og verden virker som om, at den er ved at gå fuldstændig amok omkring os, så har vi brug for noget eskapisme. Og vi har brug for at forstå nogle andre ting. Og der er kulturen bare en af de ting, som vi kan dykke ind i.
Hvorfor har vi egentlig brug for eskapisme, når der er kriser?
Fordi det hele bliver for meget. Og så har vi brug for at finde noget andet. Og det kan jo også være eventyr. Det kan være Marvel-universet, som også har haft sin storhedstid, blandt andet i 80'erne. Ikke? Og eventyr i 1800-tallet. Der er de der små lommer.
Kongehuset også være en form for eskapisme?
Det kan det nemlig, fordi det repræsenterer noget gammeldags, men også noget stabilt, og noget, der også kan pege fremad.
Er det her lyden af åndelig oprustning?
Altså, for mig er det. Ja.
Og er det en af årsagerne til også, at du vælger Rosalía?
Det er en af årsagerne, og så er det også, fordi hun er en spansk kunstner, og jeg er halvt spansk, så jeg lytter også til rigtig meget spansk musik, og der står Rosalía bare frem. Jeg hører også Bad Bunny og sådan noget, men Rosalía er virkelig speciel.
Det er en interessant iagttagelse, det her med, at sproget ofte er en nøgle til at forstå kulturen, for i dag er internettets sprog jo engelsk.
Mm.
De fleste kunstnere gør sig på engelsk, og der er hun så en undtagelse, som forsøger at tilegne sig andre sprog. Ved du noget om hendes ambition er så nobel, at det simpelthen også er kulturelle årsager?
Jamen, det er det.
For at udbrede kendskabet?
Det er det også. Hun kan godt lide, at der skal være et eller andet koncept, men hun kan også, altså hun vil gerne, at der er noget ekstra dimension i det, og at vi rent faktisk kan lære noget af pladen.
Så du finder en åndsfælde i Rosalía?
Ja, på den måde, ja.
I år der har vi kunne se Royal Rebels om det norske kongehus på Netflix, og vi har også løbende kunne se serier med Harry og Meghan i hovedrollerne. Hvor går grænsen egentlig mellem en kongelig og en reality-stjerne?
Og det er jo et vanvittigt godt spørgsmål, fordi hvis du spørger mig, så har de kongelige jo altid været trendsettere, og de har altid været, så at sige, kendte. Altså, det er jo nogen, der enten har styret noget, eller sørget for, at ting er gået i en speciel retning, og nogen, vi har skulle se op til. Nogle gange er de så faldet lidt fra tronen, og så har vi gjort oprør mod dem, men de har altid haft en særlig position, og der har altid også været sladder om dem. Så reality-stjerner er jo et relativt nyt koncept. Jeg synes jo ikke, de kongelige er reality-stjerner, men det er klart, at hvis man ikke længere har lyst til som sådan at være kongelig, men stadigvæk er i udkanten af det, så kan man jo nemt komme til at blive opfattet som reality-stjerner, især hvis man laver reality-programmer.
Men shaman-reptilen Jurek, som er kommet ind i det norske kongehus, kan vi vel godt betegne som en reality-stjerne?
Ja,
en kongelig.
Ja. han er reality-stjerne.
Og hvad så med Märtha Louise? Er hun mere kongelig end en reality-stjerne? Den norske prinsesse, som tror på engle?
Ja, altså, jamen, Märtha Louise er jo en interessant person, og det har hun altid været. Men hun er stadigvæk kongelig, hun er stadigvæk prinsesse. Og jeg ved godt, der er forskellige samtaler op i Norge om, hvad må hun, hvad må hun ikke, og der er regler om, hvordan hun må bruge sin titel. Hun må for eksempel ikke bruge den i kommercielle anliggender. Og det er jo
kommer
måske
hun
det, der adskiller
alligevel?
Det.
Gør hun ikke?
Oh, det gør hun nogle gange, og det er der jo så også ret meget palaver om i Norge.
Tror du, hun kommer til at beholde sin titel i 2026?
Altså, jeg tror, så længe Harald lever, så beholder hun sin titel. Ja.
Modsat flere af de europæiske kongehus, det engelske, det belgiske, det spanske og hollandske, så er det danske kongehus ret populært. Hvad tror du er hovedårsagen?
Jamen, jeg tror, det er fordi det danske kongehus, udover at være samlende, så har de også forstået det her med at være et spejl på os alle sammen. Så de repræsenterer os alle sammen, samtidig med, at vi kan spejle os i dem. Og det er helt ekstremt vigtigt i en moderne tid.
Hvad synes du er det mest opsigtsvækkende, det danske kongehus har gjort?
Jeg synes jo ikke, at der er så meget at sætte en finger på.
Heller ikke Isabellas t-shirt, da hun var på festival i sommer.
Nej,
var det nu, der
synes,
stod
jeg
på den?
Jeg er jo faktisk også ret stor suspekt fan. Men jeg er godt med
til dem,
på,
der måtte have glemt det, så stod der bollede ham i går.
Ja, ja, men hun er 18, ikke? Hun skal jo også have lov til at være ung. Og jeg synes, det var skønt, at vi kunne se, at hun også var ung. Jeg synes, at de er jo også bare mennesker. Og det kan man tillade sig, når man er ung stadigvæk.
Har du et bud på, hvordan den forvandlingsperiode, eller mellemkrigsperiode måske, kan man også kalde det, som vi befinder os i nu, kommer til at forme kongehusets opgaver. Jeg kan sige, at da jeg så dem tage imod de europæiske ledere til en arbejdsmiddag på Amalienborg tilbage i september måned, der lagde jeg mærke til, hvordan kong Frederik han sagde, at vi har en del af hinandens liv i hænderne, og at vi skylder både fortid, nutid og fremtid at passe på netop det, især i usikre tider som denne, og han sagde også at
May this evening serve as another meaningful step towards a stronger and more European we.
Altså med andre ord må denne aften være endnu et meningsfuldt skridt på vejen mod et stærkere og mere forenet europæisk vi. Tror du, at der ligger en opgave til de europæiske regenter her, altså diverse europæiske kongehuse, altså en opgave, der også består i at minde os om på kontinentet, hvad det vil sige at være danskere, spanier, englænder, europæer?
Ja, og det skønne, kan man sige, ved kongehusene, det er jo, at de er jo ikke kun britiske, eller danske, eller norske, eller hollandske. De er næsten altid blandet fra andre europæiske lande, og de er også i familie med hinanden. Så de er indbegrebet af europæere. Og hvis vi skal være endnu mere præcise, så er det som regel dronningerne faktisk, der jo bliver giftet ind udefra, også rent historisk, som bringer det europæiske med sig. Altså, de er indbegrebet af en rigtig europæer. Så det er det, kongehusene også kan.
Vi hørte jo også kong Frederik sende en hilsen til Macron, altså netop også, fordi han delvis også er fransk.
Ja.
Skal de europæiske kongehuse, og især altså regentparne selvfølgelig, ligefrem bidrage til den åndelige oprustning?
Ja, altså det synes jeg sådan set, og egentlig så synes jeg også, de gør det, fordi kongehusene er jo faktisk ret dygtige til at sætte fokus på kultur og på sprog. De fleste kongelige kan jo tale flere sprog, som er nøglen til også at forstå en hel masse ting. De tager ud og besøger andre lande. Det kan være erhvervsfremstød, men det kan også være statsbesøg, hvor man altså kommer til at kende mere til hinanden. Ja.
Men hvis vi skal konkretisere en opgave lidt mere for regentparerne, når det kommer til den åndelige oprustning, det er noget med at forbinde landene, fremkalde måske også en forståelse af, hvad det vil sige at være europæer, og hvis det er en af opgaverne, hvordan fremkalder man så en forståelse af det på et kontinent, hvor vi i lang tid egentlig har været mere måske amerikanere, end vi har været europæer?
Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror måske også, man skal stille sig selv spørgsmålet, hvad er åndelig oprustning?
Ja, hvad er det?
Ja, hvad er det? Fordi hvis, altså, jeg synes, der kommer mange forskellige svar.
Og, hvad er det for dig, Emma Poulsen?
Ja, altså, hvad er det? Jamen, for mig er det jo, at man sætter fokus på historien, fordi det er det, der binder os sammen.
Hvis du igen her skal være konkret, så hvad er det, der har udrustet dig åndeligt? Altså, hvem er det, der især har haft betydning for dig?
Tænker du på en bog, eller tænker du på noget historisk, eller...
Altså, jeg kan sige for mit vedkommende, at noget af det, der har haft størst betydning for mig, det er sådan noget som H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Det er de fortællinger, altså som... udgår fra Karen Blixen. Det er Grundtvig, der har haft en stor betydning også for dannelsen af mig kulturelt, og Søren Kierkegaard. Og jeg vil kunne nævne nedslag konkret i lyrik og litteratur, hvor jeg har følt mig genkendt på en helt anden måde end nogensinde, hvis jeg har læst japansk litteratur eller amerikansk litteratur. Kan du pege på, hvad det er, du oplever, der har udrustet dig åndeligt?
Så tror jeg, det er Novalis,
ja.
Som er sådan, ja, altså starten på den tyske romantik. Fantastisk. Så mange følelser i en, altså, og velsmerts også, og alt muligt andet, man kan svælge i. Men det har faktisk gjort en ret stor forskel for mig. Og så Saxos Danmarks historie, som jo, altså, vi ved, hvor meget er rigtigt, det ved jeg ikke, men det har i hvert fald, der har jeg kunnet finde noget i.
Kan man blive åndeligt oprustet af at kende sin Danmarks historie?
Det synes jeg godt, man kan. Fordi at Danmarks historien jo også er jo europæisk historie. Vi kommer ikke uden om, at Danmark er forbundet med resten af kontinentet. Og også at forstå, hvad med Sverige, hvad med Norge. Og ja, der er så mange ting i det. Og jeg har svært ved faktisk at pinpointe én ting. Fordi at jeg synes, hvis man kan... overskrifterne, så vil man også nogle gange bedre kunne forstå, hvad der er, der foregår nu. Ja.
Jeg tror, at det har medvirket til min fædrelandskærlighed at rejse rundt i Danmark og se med egne øjne, altså både Koldinghus eller være oppe i Viborg, som jo også har været en kongeby. Tror du på, at man kan... Tror du ikke, at man for at kunne elske sit land, er nødt til at kende dets historie?
Altså for mig, jo. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan for alle mennesker. Men det er rigtigt nok, det der med at tage rundt i Danmark, det er simpelthen fantastisk. En af mine yndlingsting, det er at gå ud og kigge på møller. Jeg elsker møller.
Hvorfor?
Jamen fordi det fortæller en kulturhistorie om Danmark. Vi går fra, at det ikke rigtig er at have så meget, vi kan male vores korn med. Vi udvikler os, vi får en hollandsk mølle, vi går videre, og så får vi lige pludselig Vestas også, ikke? Altså der er rigtig meget dansk historie i møllerne også. Og så ligger møller nogle af de mest naturskønne områder i Danmark. Især vandmøllerne, som jo også er designet på en meget speciel måde, med vandet, hvor langt ned og op og ned, og munkene, der har udregnet og sådan noget. Det gør noget specielt. Men altså, for eksempel i sommer, ikke, der var mit ønske at tage ud til Finderup, fordi jeg ville se, hvor Erik Klipping, han var blevet myrdet i 1286. Så, ja.
Måske kommer vi til at se de kommende år meget mere indlandsturisme, hvor man tager rundt og ser nogle af de her meget historiske destinationer i Danmark. Vi nærmer os nytår. Hvilke forventninger har du til kongens nytårstale?
Jeg har en forventning om, at han igen vil tale til os, og samlende, ligesom han gjorde sidst, og ligesom dronning Margrethe har gjort, og en forventning om, at han også vil tale noget om rigsfællesskabet, på en eller anden måde, noget sammenhold, igen forsøge at trække på hans kongeord, som han selv kalder det, og noget om familien.
Men rigsfællesskabet og familien, det er jo nogle meget sådan overordnede størrelser.
Ja.
Tror du, han kommer til at udtale sig konkret også om Grønlands værdi for Danmark i lyset af, at Trump har vist fornyet interesse?
Der er det jo sådan, at han skal gå en balancegang. Hvor meget kan han sige? Så altså, spørgsmålet er, hvad kan man tillade sig at sige? Han har jo besøgt Grønland ret mange gange, siden han blev konge. Det i sig selv er et ret stærkt signal. Våbenskjoldet er blevet ændret, hvor man bedre kan se den grønlandske isbjørn. Men det kan godt være, at det bliver lidt mere i overordnede termer, og det er måske ikke helt dumt.
Den tale, han holdt i forbindelse med arbejdsmiddagen på Amalienborg i september, var en af de mest vellykkede, jeg har hørt ham holde, fordi det virkede, som om han mente det.
Ja.
Og det er mit håb til hans tale her til nytår, det er, at man kan føle, at han rent faktisk lægger noget vægt, nogle værdier, noget intensitet i det, fordi vi står et afgørende sted. Tror du, han kommer til at bruge ordet åndelig oprustning, som er to ord?
Jeg vil sgu gerne spille på det, hvis det er. Det håber jeg. Ja.
Lad os her til sidst vende blikket mod fremtiden. For nylig viste en undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning, at 32% har mistet troen på, at de kommende generationer får det bedre. Mm. Hvor finder du selv håb henne?
Jeg synes også, jeg mangler lidt håb af og til. Men jeg synes også, at den unge generation er virkelig søde, og jeg synes, de gør sig umage. Og jeg ved godt, at vi i øjeblikket har en samtale om, at alle bruger AI til deres eksamener og sådan noget. Men det er jo klart, at når vi har noget nyt, man kan prøve af, så prøver vi da alle sammen. Det er specielt, hvis man er ung. Hvad kan det bruges til? Hvad kan vi gøre med det? Men jeg synes altid, at man skal have håb til den nye generation. Og hvis vi kigger på historien, så vil den ældre generation altid sige, hvad er det med den nye generation? De kan ikke finde ud af noget. De snyder, de hopper over, hvor gader er lavest. De laver ikke en skid. Selv Sokrates sagde det, ikke? Altså, så jeg synes, vi skal have lidt mere tillid til, at alting nok skal gå.
Som historiker søger du ikke af til tilbage i historien og leder efter år, hvor det var endnu mere forvirrende. Altså for eksempel, jeg tror over 536, hvor der havde været et vulkanudbrud, som lagde sådan en dyne mellem jorden og solen, der gjorde, at høsten slog fejl, og folk de sultede, og dem, der så ikke var døde af sult, der kom pesten jo så og snuppede halvdelen af dem.
Ja.
Der har jo også været andre år selvfølgelig, altså også andre pestår i 1600-tallet. Ja. Er det historiens trøst, også for en historiker som dig, at vi har været placeret værre steder, og alligevel er vi kommet videre?
Ja, altså vi finder jo altid en udvej, og vi udvikler os altid på en eller anden måde. Ja.
Og når så du synes, du mangler håbet, hvad gør du så?
Så spiller jeg Barbie Girl.
Tak for samtalen, historiker Emma Påske. Tak for, at du vil være min gæst her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen. Programmet var produceret af Sara Randeris, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge.
Og fra Aqua skal vi til Kylie Minogue. Det her, det er Christmas. Hvert år er der stor kamp om førstepladsen på den britiske hitliste juleaftensdag. Et opgør, der følges tæt af både bookmaker og medier. Og for at få nummer et hit i England i juletiden, det man kalder Christmas number one, så skal sangen have det højeste antal samlede salg og streams ind til sidste fredag op til jul. Og det er altså den australske popdronning Kylie Minogue, der har sikret sig den her titel som britisk Christmas number one, og det med et nyt hit, som jeg nok skal lade jer høre her. Hun topper listen med julesinglen Christmas, bryder Wham's 2 år lange dominans, og hun bliver også den første kvindelige artist til at have sådan en førsteplads i 4 forskellige årtier. Christmas vandt i et tæt opløb med Last Christmas og All I Want for Christmas Is You. Kylie Minogue kalder selv førstepladsen for den mest vidunderlige gave og takker sine fans.
Velkommen til Emil og de troede arter, hvor vi sætter fokus på naturen og dens udfordringer ved at give mikrofonen videre til de troede arter selv.
Hallo, hallo.
Mit navn er Emil Milang.
I rollerne som de troede arter, Michael Bertelsen som Ro Fedtmos.
Vil du tage alt tøjet af og bare lægge det oven på mig?
Ditte Hansen som lampesneglen.
Man går stille og roligt i sit eget slimspor, og så kommer du væltende ind fra højre.
Og Bodil Jørgensen som den grønbroede tusse.
Verden har taget lysten til sex fra mig.
Lige nu i DR Lyd.
Lige nu i DR Lyd, eller her på P1 om 20 minutters tid, kan du høre den historie om, hvordan en interview med en mosklump lyder, når det er Michael Bertelsen, der spiller rollen. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her. Klokken er om 5 sekunder blevet 3.